Sveiki, mėly tinklalaidės Kutyli istorikai klausytojai, tiems, kurie mus girdi pirmą kartą, taip gali nutikti klausantiems Vilniaus universiteto radijas Start FM, tai mes esame universiteto istorijos fakulteto tinklalaidė, aš Marius Jamužis ir mano bičiulis Antanas Teleckas čia narpliojame įvairias istorinės temas. Ir šiandien norėtume pakalbėti apie vieną sudėtingiausių istorinių įvykių, masinį žydų naikinimą antro pasaulinio karo metais, kitaip žinoma kaip holokaustą. Kadangi tema labai įvairia pusė ir įvairia lypė, tikrai vieną pokalbį mes visko nesutalpinsime, nepavyktų niekaip čia suspausti, todėl tikimės, kad sužinoti, jeigu tikitės sužinoti apie mechanizmus, asmenybės, atsakingus už holokaustą ar kažkokius panašius dalykus, tai galite nusivilti, čia mes labiau narpliosime ir kalbėsime apie patį procesą, įgaubiančius kontekstus, prieigas, įvairiais kampais iki šiol narstyta šį klausimą ir jo sudėtingumą. Ir, na, turbūt šiuo požiūriu gal tas pokalbis bus labai panašus į tą pokalbį, kurį mes turėjome su Nerija Putinaite prieš kurį laiką apie sąjūdį, tai kas dar neklausėte to pokalbio galite paklausyti. Na, o šiandien pristatau mūsų pašnekovą, Vilniaus universiteto istorijos fakulteto docentą, mūsų kolegą Nerijų Šepetį. Sveiki, Nerijų.
Labas.
Labas, Antanai.
Labas.
Taip, beveik prieš metus Nerijus publikavo knygą, fundamentalią monografiją šia tema, holokausto postsekuliarumas tarp kritikos ir supratimo. Ir na, mūsų tas kampas pasirinktas kalbėjimo toks ir yra, kad knyga daug kartų narstyta ir aptarinėta jau, berods ar 4 ar 5 kartus yra pristatyta. Tai nusprendėme nelikti vien jos rėmuose, o pažvelgti kiek plačiau, kad tas pokalbis būtų aktualus ir tiems, kurie knygą skaitė, ir tiems, kurie jos neskaitė. Na.
Tai aš kaip ir panašiai su Nerija, kaip buvo, kad sunkiausia net yra sugalvoti tą pirmą klausimą, nes atrodo, kad priejus prie holokausto kaip objekto ar kaip prie temos sunkiausia būtent ir pasirinkta, vat kažkokį pradžios tašką, optiką, tam tikrą šaltinius, rasti vietą tarp 1000 straipsnių, knygų, jau parašytų šią temą įvairiomis kalbomis. Bet gal tada reikia pradėti nuo tarsi pradžių, nuo sąvokos. Nerijau savo knygoje daug dėmesio skiri pačiai sąvokai, jos kritikai. Ir kodėl holokausto sąvoka yra tokia problemiška? Kodėl tiek daug dėmesio skiri būtent pačiai sąvokai?
Gal aš ir pradėsiu atsakyti nuo pradžios, kaip sakai, pradžia yra ne sąvoka, pradžia yra ėjimas, tai kai žmogus parašo knygą, įsivaizduoja, kad čia jau dabar gyvenimo įvykis ir laukia čia dabar, kaip čia viskas dabar sproks ir kažką padarys ir supranti, kad, nu, ne kažką, kažką pristatymai, draugų, bičiulių, ateina žmonės, daugiausiai žydų kilmės pasiklauso vienur kitur trečiur. Bet jeigu kalbam apie šitą temą ar šitą klausimą kaip istorinį klausimą, tai jo maždaug reikšmė čia Lietuvoje yra tokia kaip santykis tarp šitos knygos ir šito podcasto metai, kol pasiekia. Maždaug tiek įdomu yra žmonėms, kuriems rūpi istorija, kurie profesionaliai užsiminėja. Ir tai, nu, iš dalies suprantama, iš dalies sunku suprasti ir žodis čia gal yra geras atspirties taškas, nes manau, kad tą žodį yra daug kas Lietuvoje girdėjęs, bet popkultūroje, masinėje kažkokioje vat, tekstų vaizdų vartojimo srityje, šitas jisai gal labiau skamba kažką tai reiškia, negu profesionaliai žiūrint. Profesionaliai mes jo beveik nematom, popkultūroje taip, tai yra žodis, kurio nusakoma, va, kaip sakė, masinis gal žydų persikėjimo žodis, bet jeigu žmonių paklausė, o kas tas žodis ir ką čia reiškia, nu, tai kažkas čia sakytų praeityje, kažkas žudė, šaudė. Nu, vat yra maždaug šitoks dalykas, tai reiškia, atstumas, kuris mus skiria nuo įvykių, jis yra problemiškas ir žodis, jisai turėtų tarsi čia padėti, mano galva yra truputį kitaip. Mes retai turime tokias istorines sąvokas, ne, kurios yra šitaip neapgalvotos ar kažkaip tie, kurie ją vartoja, įklimsta kažkur visur kitur. Nu ir man atrodo, kad čia pagrindinė problema yra ne šiaip neapgalvojimas, ką žodis reiškia, nes jeigu, pavyzdžiui, begemotą pavadinsim liauškiu, tai nieks nuo to nepasikeis, jisai gal atsilieps ar neatsilieps vienodai, kaip jį pavadinsime, mes reikalas žmonių pasaulio. ir tokių žmonių, kurie kažkuria prasme yra mūsų tėvai steigėjai ir kūrėjai kultūros ir civilizacijos. Taip kalbam apie išrinktąją tautą, kurią Viešpats pasirinko savo planams mums nežinomiams ir jiems niekam nežinomiams taip įgyvendinti. Ir ta religinė tautos tapatybė su šventuoju raštu tekstai, su didžiuliu raštingumu, nesuvokiamo masto visokia kultūrinė įtaka, jinai labai svarbi ir kai čia vat šitoje vietoje turime žodį, kuris neapgalvotas, iš kažkur paimtas ir nusakomas vienam turbūt centriniu šitos tautos istorijos įvykių, nusakyti yra tam tikra didelė keistenybė, man atrodo. Holokaustas graikiškai reiškia deginamąją auką, šventame rašte tas žodis vertime septuagintoje vartojamas, bet daugiau apie pagoniškas aukas, vienintelį kartais yra pavartojamas, kalbant apie Abraomo Izaoko istoriją, pamatinę istoriją. Kai Izaokas sako, štai vat malkos, taip, štai viskas čia paruošta, o kur deginamoji, kur avis deginamai aukai. Ir sako, Viešpats pats parūpins deginamą auką sūnau. Tai vat vienintelį kartą, kaip apie žmogų šitą sąvoką yra pavartojama, yra čia. Ir jeigu mes dabar čia šiandien taip vadiname nacių suorganizuotą ir vykdytą masinį žydų naikinimą, mėginimą išnaikinti Europos žydus, jeigu taip tiksliau dar pasakyti, tai ką mes čia turime? Turime tarsi kažkokią tai kvazi religinė aukojimo situacija, taip, kad žydai buvo aukojami, kaip tas Izaokas liko gyvas, o čia va, kiti visi Abraomo vaikai didelė dalimi buvo išžudyti ir jeigu yra aukojimas, tai turi būti ir aukotojas ir tas, kuriam aukojama. Tai vardodami šitą žodį mes tarsi numanome nacionalsocialistinę Vokietiją, jos šulus žmonės ir jų talkininkus Europoje kaip kažkokius tai vat, išrinktosios pašauktosios tautos sūnus ir dukteris, kurie čia štai dievui patinkančius dalykus daro. Ar šitaip mes suprantame? Ne, turbūt taip. Nesuprantame šitaip ir va tai, kodėl 70-metyje šitą sąvoką būtent angliškai daugiausiai, Izraelė, bet angliškai išplito, nu, tai yra toks keistenybė, nuo kurios aš pradedu. Pradedu rašymą ir nu, nesiūlau uždrausti sąvokos, ar jas nevartoti ir pats ją vartoju, bet man atrodo, kad šitoje sąvokoje slypintis tam tikras santykis su praeitimi, jis yra problemiškas ir jisai atitinka šiek tiek tą problemiškumą paties įvykio, kai, nu, turbūt nelabai logiškai, nelabai racionaliai, visiškai beprasmiškai, bet kartu labai intensyviai ir masyviai 41 vasarą pirmiausia okupuotose Sovietų Sąjungos teritorijose, o jeigu dar tiksliau tose teritorijose, kurias prieš tai Sovietų Sąjungą okupavo, nacijų vietos talkininkai pradėjo masiškai šaudyti žydus, iš ko išaugo visuotinis pasikesinimas į Europos žydus.
Bet pats net ir čia taip labai kritiškai nupasakoju šitą sąvoką, čia daug dalykų norėčiau paklausti, bet tai atrodo, kad jeigu taip kritiškai žiūri į šitą sąvoką, tai bent jau būk mielas širdingas knygos nepavadink, kur pirmas žodis yra holokausto.
Nu, kalba yra toks dalykas, jinai pirmiausia skirta susikalbėjimui ir aš manau, kad didelį dalį žmonių, kurie jau šitoje temoje yra, jie tą žodį vartoja, nebeklausdami apie jos kilmę, mano darbas yra parodyti problemas ir jau kai tas problemas žinai, manau, kad žodžiai savaime nėra kenksmingi. Jeigu mes dabar atkreipsime dėmesį, kad šito žodžio kažkaip keistai sakralizuojamas įvykis, kur tarsi turėtų priešingai būti, tai jeigu sakysim, ne, nevartokim, tai atliksim tokį pat religinį veiksmą, pseudo religinį, nu ne, dabar tam tikrų žodžių nevartokim, jie pavojingi, ne, tai kai supranti, ką žodis reiškia, jį gali vartoti. Vien dėl to, kad į kitą pažįstą jis yra išplitęs ir kartu per tai gali tam tikrą gal šviečiamą judesį atlikti. Taip, žydai, kurie čia Rytų Europoje, ypač mūsų kraštuose buvo persekiojami, tuo metu, kai buvo persekiojami, net jeigu dar ne visai aiškiai suvokė mastą, kas vyksta, nes vis dėlto žudynės buvo veikiau gandas, taip, o ne tikra žinia. Tie, kurie išsigelbė iš mirties, pasakojo, kad žmonės yra masiškai šaudami, nebūtinai visi tikėjo. Didelė dalis tų, kurie buvo nužudyti, netikėjo, kad bus nužudyti. Nemaža dalis tų, kurie išgyveno, ir išgyveno gerokai mažiau, tikėjosi, kad bus sušaudyti. Tai čia, žodžiu, jokios proporcijos nėra, bet jie vartojo žodį hurbn. kuris šiaip jau nereiškia vienetinio vienkartinio įvykio. Vėliau jau, gerokai vėliau net ir po holokaustų išplito tą šoa arba katastrofos savoka, taip, ieškant vienetinių vardų, bet tai tam tikrą rodo ne tik pasimetimą žmonių, kaip čia dabar visus tos dalykus vadinti. Geriausiai turbūt aprašomoji, būtų aš ir daugiausiai knygoje vartoju tą pasikėsinimą išnaikinti ir žudyti Europos žydus. Bet kartu, kad kai dalykai yra labai sudėtingi komplikuoti, tai jiems vieno vardo neužtenka. Tai ir net ir tie vardai, kurių kilmė abejotina, jie yra svarbus, nes jie atkreipia dėmesį tam tikrus aspektus dalyko, kuris nu, nėra istoriškai lengvai suvokiamas, o gal ir iki galo visai nesuvokiamas.
Taip, bet tas holokausto terminas, kada atsiranda ir kas jį pradeda vartoti, nes jūs tik užsiminėt, bet...
Vat... Nu, čia aš įsivaizduoju, kad savokų istorikai, o mano knyga didelė dalim, bent jau pradžioje yra savokų istorijos, nu, niekada negali būti tikri, nes visada rasi, kad nors seniau paminėto, aš atkirpiu dėmesį, tam tikrą tiesiog tradiciją, taip, oficialaus viešo vartojimo, kad Izraelyje šitą savoką išplinta, nu, sakykim, 60-mečio pabaigoje 70-metį, bet jau su ta reikšme, kurią jį dabar šiandien vartojama, nusakant visą įvykį kaip unikalų, nes šiaip tas žodis vartotas įvairiems masiniams žudinėms, ne tik žudinėms ekscesams. Nu, nes dūmai yra čia taip, o nužudytųjų kūnų iškasimas deginimas, čia turbūt turimas mintyje, tai Elis Vizelis išplatino šitą savoką, žinomas, šitos temos viniotojas ir autoritetas, rašytojas, išgyvenęs, nu, kaip jis sako, Aušvica ir daugelį kitų naikinimo lagerių, bet tai buvo rašytojas su lokia vaizduotė, mes labai tiksliai negali pasakyti, kuris ten iš tikrųjų buvo ar nebuvo, bet jo veikalo, kuris parašytas prancūziškai, pusiau romanas, pusiau atsiminimai pratarmėjo Marijakas, prancūzų filosofas, tai savo ką pavardojo, kiek kita reikšmė ir nu, paskui prilipo kažkaip.
Vizelio knyga Naktis.
Jo, nu, aš bijau prancūziškai ištarti šitą žodį, kad blogai pasakysiu. Nu, atskiškaip. Va, ir ten jisai, originalas buvo jidiš, ten jis visiškai vienoks tekstas, prancūziškas kitoks, angliški ir hebrajiški vertimai dar kitokie. Ir akivaizdu, kad žmogus dirba su savo kūriniu, nu, ir vat iš to kūrinio recepcijos ateina ir išplinta, nu, kaip kažkokia patogus būdas susieti tai, kas nutiko su žydais, ar tai, kas buvo mėginta padaryti su žydais, su Izaoko istorija. Tai. Ir aišku, čia labai svarbus kontekstas yra Izraelio susikūrimas po karo, nu, taip suvokiant, kad vis dėlto žydų tauta nebuvo išžudyta, jinai išgyveno, kaip išgyveno Izaokas, o šitas pasikėsinimas čia vat, yra tokia kažkoks, nu, tarsi atrodo incidentas, taip. Tai kartu ir norima nukrauti tą didžiulį krūvį ir mes tikrai turim suprasti, kad kai kalbam apie žydų naikinimą ir to naikinimo vaizduotę, tai yra tikrai atskiros istorijos, nes susikūrusi Izraelio valstybė, žydų diaspora pasaulyje vis dėlto į tą išgyvenimą, gyvenimą šiuolaikinėmis sąlygomis vis daugiau deda prasminio krūvio ir, nu, kai tu esi artimuosiuose rytuose, esi Amerikoje, tai, kas čia vyko Europoje, labai mažai matosi nepastebima ir nereikšminga. Kažkuria prasme, mes esame įvykio vietoje, mes esam daug arčiau šito, negu absoliuti dauguma dabar gyvenančių prieš 20, 30, 50 ar 60 metų gyvenusių žydų. Ir tą turim labai stipriai suvokti ir kai klausiam, kas čia turi nustatyti kalbą, kas turi sakyti, kaip mes turim suvokti dalykus, ar tikrai tas faktiškai iš nacių pasiskolintas kraujo motyvas čia turi būti svarbiausias. Ar nėra šitaip, kad mes esam labiau atsakingi už tai, kas čia nutiko kalbėjimo prasme? Labiau mums turi tai rūpėti galbūt negu tiems žydams, kurie išgyveno, ar kurių galbūt ne čia ir nebuvo, taip, kurie gyveno tuo metu Afrikoje, artimuosiuose rytuose, taip pačioje Amerikoje, ir į kuriuos tai nebuvo tiesiogiai pasikėsinta. Vis dėlto manau, kad buvimas arčiau įvykio erdvės šiuo atveju yra svarbesnis ir nu, čia gal toks mano mėginimas būtent apie visumą kalbėti knygoje, ne apie faktus, detales, nu, elementus. Ne iš vidaus kažką pakapstyti, o visumos žiūrėti. Tai, man atrodo, reikia ir šito. Tikrai to nieks nedarė. Nu, pamėginau.
Dar prieš nerianti tuos tokius du turbūt klausimus moksliškesnius, tai historiografijos ir atminties klausimą, norėčiau, kad trumpai, nes tai manau, kad plati tema, nubrėžtumėt šiek tiek kontekstą. Tai kontekstą kokį? holokaustas, na dabar turbūt klausytojų gali atrodyti, kad tai visada buvo tai, kas jis yra dabar. Visada buvo suvokiamas jo mastas. Mes jau jūs šiek tiek jau palėtėt, kad net ir patys dalyviai nesuvokė to. Bet net ir po karo turbūt ne viskas buvo įsivaizduojama ir suprantama ir tas holokaustas, kuris buvo vadintas ir genocidu, ir extermination, naikinimu ir visai kitaip, kol galų galėjo nusistovėti holokausto sąvoką, tai turbūt į tokį jau dėmesio centrą ateina po Aichmano teismo mano galva ir ypač 8 dešimtmetį, kai prasideda daug literatūros, visų kitų dalykų, 80-ieji metai sukūriamas yra United States Memorial Holocaust Museum ir tada tas prasideda toksai, reiškia, išplitimas ir suvokimas turbūt. Ar tiesa, va, tai, ar čia dar kažką pridėtumėt, ar aš visiškai klystu, kad...
Nu, turbūt aš taip sakyčiau, kad tiems žmonėms, į kuriuos buvo nukreiptas persekiojimas, tai rytų Europos žydams, aišku, čia pirmiausia kalbama apie Lenkiją, Baltijos šalis, tas teritorijas, kurias buvo prieš tai okupavę sovietai ir paskui nacijai, tai ką aš visą laiką subokiau už kokią atskirą erdvę, ačiū Dievai, atėjo Timothy Snyderis, kuris pasiūlė tą erdvę pavadinti kruvinomis žemėmis. Tai va, šitose kurvinose žemėse vykė dalykai, ar dar tiksliau dalykai vykė šitose žemėse prieš žydus, kiek jų čia buvo, kiek jie čia atvyko, bėgdami nuo persekiojimo, ar iš čia pasitraukė karo pradžiai, visus orientuojantis. Tai va, šitų žmonių, šitų daugiausiai jidiškai kalbančių vietos žydų kilmės, taip reiktų netgi sakyti ne tik žydų, bet žydų kilmės žmonių, kurie išgyveno. Išgyveno dėl to, kad pasislėpė, išgyveno dėl to, kad juos priglaudė vietos gyventojai, išgyveno dėl to, kad nacija juos kažkur dėl karo pabaigoje išvežė į lagerius ten, jie sulaukė karo pabaigos ar pabėgo į Sovietų sąjungą, nesvarbu, kuriais būdais išgyveno. Jiems šitas dalykas, tai aišku, buvo labai svarbus, reikšmingas ir jie tam skiria labai daug tekstų. Jidiš parašytų, šiek tiek lenkiškai, vokiškai parašytų tekstų. Nu ir tie žmonės tikrai atkreipė dėmesį ir labai daug svorio minties vaizduotės prasme tam skyrė, tai yra renko liudijimus, rašė, mąstė, tik tai viskas vyko jidiš kalba, daugiausiai pabėgėlių stovyklose Vokietijoje, šiek tiek Lenkijoje. Ir tai netapo viešų labų. Va, tai yra ta kultūra atminimo, ne, kažkokia, tai, kuri tiesiog, ne tai, kad be pėdsakų išnyko, bet liko nepastebėta visų kitų, tai yra tų, kurie jidiškai neaš. Ir tie patys žmonės, paskui atsidūrė Izraelio Jungtinėse valstijose ir likę Europoje, jie jau toliau to neplėtojo ir, va, kaip sako Marius, iki 61 metų Aichmano, pirmiausia, tokio labai viešai patrauklaus ir įsidėmėtino suėmimo ir to teismo proceso. Ir taip pat turbūt kitų gal dalykų, taip, tai yra Izraelio kaip valstybė sėkmingo įsitvirtinimo ir pagaliau tokio praėjimo vienos kartos. Po truputį klausimas tarėsi svarbus ir kaip istorinis, ir kaip politinis, bet aš sakyčiau, kad vėliau čia tas holokausto serialas Amerikoje 80-mečio antrą pusę, gal nuo 80 metų apie šitos dalykus pradama kalbėti. Mokslininkai pradėjo to užsiminėti, 68-ųjų kartą užėmus universitetų kadras tampa profesoriais, taip, politikos mokslai ima į istorijos pusę sukti, labai tampa populiaru ir madinga užsimti antropologijomis, tai yra klausinėti žmonės pagal tai, ką jie pasakoja rašyti. Nu, ir pat socialinių ir politikos mokslų invazija istorijos rytai gal čia dar nedidesnį padaro postumį, tai reiškia, mes rašome ne taip, kaip Raulis Hilbergas pirmojo veikalo, kuris išeina į viešumą, kaip tam tikras beselis po ilgų klajonių, beveik 20 metų nuo to, kada yra parašytas, jis tampa svarbus. Tai yra pirmas veikalas, toks standartinis klasikinis veikalas apie žydų naikinimą Europoje.
Lietuvoje irgi prieinamas lietuvių kalba ir įtariu net ne vieno turbūt bibliotekoje, kas domės istoriją galėtų būti, nes ne taip. Prieš kokius 10 metų mačiau humanitė po eurą būdavo pardavinėjimą.
Bet ten daidžestas, tai yra vėlyvas daidžestas, jau santrauka to, ką jis rašė savo tritomėje, taip mėginimas prieitinus, o veikalas didžiulis, standartinis trijų tomų. Ir ten daugiausiai remiamasi šaltiniais, kurios nacijai paliko, tai yra dokumentais, institucijų, šitos išvykdytojų perspektyvos, kaip sakytų pats Hilbergas, tai bet ne su tuo, tai susiję su tuo, kad vėliau, po 20 metų, dešimtmečio pabaiga, devinto pradžia, remiantis pačių žydų pasakojimais, kurie realiai jau po karo buvo užfiksuoti, taip, į tai net nereaguojant, naujai surinktais daugiausiai pasakojimais, nufilmuotais, įrašytais, tokiais radiniais televiziniais, žodžiu, įrašais, vėlyvais, remiantis daugiausiai mėginama pasakoti apie tai, kas nutiko, atsižvelgiant į žmonių, kurie buvo nužudyti ir išgyveno perspektyvas. Tai vat nuo tada mes turim tam tikrą, tikrai visuotinį žinomumą. Ir tą reikia turėti galvoj, kad tikrai tai yra ne istorinis, o labiau toks kultūrinis, antropologinis klausimas, kai mes kalbame apie šitas dalykus.
Gerai, tai jau čia pereinant truputį prie tų šaltinių, iš karto ir pats užsiminė apie to Hilbergo perspektyvą ir šiaip, kad turbūt yra tokia, nesakyčiau, net nebūtinai holokausto temoje, bet tokia apskritai istoriografijoje, tradicinė istoriografijoje tokia tipiška rašyti būtent iš institucijų dokumentų, iš kažkokių na, skaičių, mechanizmų, proceso ir panašiai. Tuo tarpu savo knygoje dėmesį skiri tokiems dalykams, kad kokie senomadiški ar priekabus istorikai sakytų, kad nu, čia net nelabai šaltinis. Nu, ekstremaliausias atvejis turbūt yra sapnų analizė, kas tokia lengva ezoterika kvepia, bet ir šiaip daug dėmesio skiriam asmeniniams liudijimams, kada jie parašyti, kaip parašyti. Kodėl vat, skiri tiek daug dėmesio tokiems šaltiniams, kurie yra, na, sakyčiau, nedominuojantis nei apie holokaustą kalbant, net ir turbūt ir kitose istoriografijos istorijos temose?
Taip, instituciniai istorikai, akademiniai profesionalūs istorikai, praeities tyrėjai kaip istorikai, ne kaip kitų mokslo atstovai daugiausiai remiasi tokiais šaltiniais ir šičia, užsiemant masinių žydų naikinimo. Tuo tarpu, kaip minėjau, popkultūroje veikiantis, populiarias knygas rašantis, gali taip pat būti profesoriai, daugiau remiasi išgyvenusių žydų paliktais tekstais, ego dokumentais. Žiūrėjau, tokios kaip ir beveik nesusidėčiančios ar mažai susikalbančios tradicijos, tiek, kad Lietuvoje mes daugiausiai, kadangi tema užsiminėja Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimų centro darbuotojai, tai čia yra ta vat, tokia 19 amžiaus pabaigos pozitivistinė prieiga, net ne istoristinė, imti institucijų paliktus dokumentus, įsivaizduojant, kad jie objektyviau atspindi praeitį. Nors, ką mes turime, įsivaizduokime štai dabar kolega Arūną Bubnį rašant kokį nors darbelį apie holokaustą Lietuvoje. Nu ir kas naudojama 70-mečio sovietinių institucijų surinkti žmonių pasakomai, net nežinom, kaip jie surinkti, tiesa, kad nežinom, kas juose parašyta, ir iš jų rekonstruojami įvykiai. Tai ar žmogus pasakoja sovietiniams tardymo organams praėjus kelioms dešimtims metų nuo įvykių, ar žmogus keliom dešimtiems metų nuo įvykių pasakoja kažką suinteresuotam tyrėjui saviškiam, kuris pasakojimas arčiau praeities ir kuris pasakojimas patikimesnis. Vienas, kadangi jis laikomas instituciniu, yra tradicinis istorinis šaltinis, kitas kažkodėl jau atminties šaltinis, taip. O imkime klasikiškesnį istorinį dokumentą, kuriams aš irgi šiek tiek skiriu dėmesio dokumentų, naudoju palyginti ir nemažai, tik tai tiek, kad daugiau ne archyvinius, o publikuotas, man atrodo svarbesni, jeigu norime suvokti tai, kas vyko. Nes tai vyko viešumoje ir tie vadinamieji slapti dokumentai labai mažai, ką mums apie tai gali pasakyti. Raportas, ne? Raportas, institucijos atsakingos už žudynės Lietuvoje, Kauno SD centrinio būstinės, taip. Einsatz komando 3, Jägerio raportas arba dar Einsatz grupės vado Štalekerio raportas, tai yra žmonės, kurie kažkuria prasme yra pradininkai, ne tik Lietuvos žydų žudynių, bet ir apskritai žydų žudynių Europoje, nacionalsocialistinio šito naikinimo. Nu tai jų raportai nėra pirminis šaltinis. Jeigu žmogus atsakingas už tam tikro padalinio struktūros veiklą raportuoja kitam aukščiau stovinčiam, teoriškai beveik net ir pačiam Himmleriui, galutinis adresatas, tai jis prieš tai turi kažkokią užduotį. Šalia to jis turi vykdyti pareigas, jis kažkaip įsivaizduoja savo adresato suvokimą ir tai, kas vyko Nu, ir tarp to, kas vyko ir jo teksto, yra įvairūs tarpiniai įspūdžiai, žinios, kurie yra surinkti, raportas yra visiškai antrinis šaltinis, taip pat naratyvinis, kaip ir tie pasakojimai, kurie parašyti daug vėliau. Jų santykis su tikrove yra toks pat problemiškas, tai vat man atrodo, kad šitoje vietoje, aš pavyzdžiui, kaimuosi sapnus, tai aprašinėti, kaip įsivaizduoju, sugestijuojama dažnai, kad čia yra visiškai nesąmonė, tai ką mes čia turime. Šitas šaltinis jisai daug arčiau yra to, kas iš tikrųjų vyksta, o kas vyksta. Aš čia kalbu iš tikrųjų ne apie žudynės, tai yra 33-39 metais Vokietijoje gyvenusių žydų. Nu, dauguma jų turbūt savęs nelaikė žydais, kol naciai netėjo į valdžią ir nepradėjo jų tokiais laikyti. Save laikė vokiečiais, bet kažkodėl teko pasijausti truputį kitaip. Tai va, tų žmonių, na, tokie, aš nežinau, Antanas dar jaunas žmogus ir sveikas, kitaip negu mes su Marimi pagyvenėjau tokie. Gal tokių dalykų tau nenutinka, kai dieną atsijungi. Atsijungi dieną ir, nu, toks kaip ir nusnaudi, numiegi. Labai dažnai tai būna toks tamsus, tirtilus atsijungimas. Iš nuovargio, dėl medikamentų, dėl kažkokio gyvenimo sunkumo. Nu, bet kartais tie tokie atsijungimai yra su vaizdais. Ir tie vaizdai, nu, kažkoks taip sapnas, nesuprasi, kas toks truputį kažkas tokio tarp tokio realybės suvokimo ir sapno. Tai aiškiasi, kad tuo metu nacijai atėjo į valdžią, darė iš tikrųjų dalyką, kuris niekur kitur panašiai nebuvo panaudotas, nes Vokietijoje buvo viešo erdvė. Viešo erdvė kaip turgus, kaip formas, kaip paroda, bet kas, ne, kur kas nors ateina, ką nors rodo, demonstruojasi taip žodžių vaizdu, štai imkite, arba neklausykite, pirkite, nu, labai ryški buvo ta viešo erdvė, ar naciai tai valdžia pirmiausiai ją, nu, yra tas žodis Gleichschaltung, taip unifikavo. Nėra lietuviškos sąvokos. Tai reiškiasi, kad jos neliko kaip viešosios erdvės miestų aikščių, vietų, kuriuose žmonės, nu, kažkaip rodos ir kažką reiškiais. Žmonės jautėsi labai nesaugiai tie, kurie nebuvo to proceso dalyviai. Ir ta baimė ir grėsmė, nu, kaip dabar labai dažnai mėgstama sakyti, kad va čia, va, mūsų kraštuose žmonės labai ten kažkaip ar tai bijo, ar tai jaučia grėsmę Rusijos agresijos. Bet čia daugiau toks yra imaginacinis dalykas, ten irgi buvo, nu, tai buvo ir realybė, ir vaizduotė, kaip žmonės jaučiasi ir mato tą situaciją. Tai va tie tokie sapnai, kai jie yra užrašyti iš karto, ar pačių žmonių, ar paskui surinkti, jie tikrai išreiškia žmonių matymą to, kas vyksta. Jauseną ir matymą. Tai yra labai svarbus šaltinis, jeigu mums rūpi pažinti tuos, į kuriuos nukreiptas buvo šiuo atveju net nenaikinimas dar, o tokia eliminacija. Išstumimas iš viešosios erdvės, nu, sakant, kad čia ne žmonės, čia žydai. Taip. Atskirimas žmonių ir žydų. Man atrodo, labai svarbus šitam dalykui suprasti yra ir iki šiol išlikęs turbūt mūsų pasakojame, kad štai yra žmonės, yra žydai. Žydai kaip aukos, pavyzdžiui, ne, kurias mes atmename, bet jie visai kas kita negu kiti žmonės.
Ir čia dar gal svarbu tas, kad žydas tai yra, nu, žydas. Taip. Nėra jokios skirtybės, jeigu ten...
Taip, tokia gyvūnų rūšis žydai.
Taip, tokia, jeigu lietuviai ten gali būti įvairaus amžiaus, įvairių lyčių, dar kažką... Ne, žydai yra vienodi.
Taip. Nuo kūdikio iki senio, nepriklausomai nuo savimonės, taip, tai tokia atskira gyvų būtybių rūšis. Ir tai, ką nacija iš tikrųjų padaro šituo savo tokiu, nu, propaganda, retorika, bet pirmiausia tokiu kažkokiu tai poveikiu viešai erdvei, kad vat, jiems pavyksta pasiekti šito atribojimo, kad vat, čia yra vat, pasaulis, visa kita, o čia vat, yra žydai. Ir mes, nepaisant to, kad paskui buvo pasikesinta šituos žmonės išžudyti, nepaisant to, kad dalis jų išgyveno, nepaisant to, kad likusiame pasaulyje nemažai gyvena, yra dar tas perskirimas tarp žmonių ir žydų, kuris, nu, yra truputį kitoks negu 19 amžiaus antisemitinių kažkokių sąjūdžių ar tos pačios sionizmo bangos pagimdytas, nes ten viskas yra panašiau į klasikinį nacionalizmą, nu, visi žmonės kažkaip save identifikuoja, atsiskiria, kitus atskiria. Šitas atskirimas, kurį atvykdė nacijai, mano galvo, jis yra iki galo neįvyktas, nes, nu, aš pagrindinę problemą mačiau, dėl ko būtent tokią knygą rašiau, kad yra tam tikras struktūrinis testinumas tarp to, kaip nacionalsocialistinis persiekiojimas, į tam persiekiojimui vykstant, žydai buvo su bokiam ir su jais buvo elgiamas, ir to, kaip šiandien istorikai, tyrinėtojai, mokslininkai ir žmonės, kurie to užsiema, žiūri dalykus prieina. Tai yra, kad pasilieka kažkokios perskyros, pasilieka optika, Aišku, mes panašius dalykus matom ir su komunizmo tyrimais, ypač ten, kur buvo masinis žmonių persekiojimas, kur mėgintas sunaikinti žmogiškumas. Ta dehumanizacija kažkokiu būdu persiduoda tyrimuose. Nu, galim neutraliu, švelniausio būdu, tai tiesiog naciai žmonėmis nelaikom. Yra žmonių rūšis naciai, tai nepriklausomai nuo ko. Ir tada su jais atitinkamai mėginama elgtis. Bet man atrodo, kad čia yra tiesiog tam tikra problema, pagrindinė yra nemąstymas. Nemąstymas, kurio pasižymi totalitariniai žmonių persekiojimai ir naikinimai. Atsisakymas mąstymo pakeičiant jo kažkokiu ir kažkokiu paslaptingu būdu. Tą paslaptį aš mėginu išrišti, tai persikelia į tyrimus, tokiu pat nemąstymu vykdomus tyrimus, pasakojimus, aiškinimus. Labiausiai aiškinimus, nes pagrindinis, aš sakyčiau, istoriko priešas ar iššūkis šiais laikais yra aiškinimai. Kai žmogus atsisėda ir pada aiškinti, kad nors taip, nes yra mokslininkas, paprastas žmogus iš gatvės, taip, kaip sakytų Brazauskas, amžinatilsiu, atsisėda ir aiškina apie praeitį, kad nors. Tai vat istorikų priešas yra aiškinimas. Tai dėl to, man atrodo, negalima rašyti istoriją šiais laikais, neusiemant aiškinimų kritiką. Ir aš būtent tą savokimą savo mėginu realizuoti ir šitoje knygoje turbūt ir kitose darbuose.
Holokausto istoriografija toks milžiniškas reikalas ir jau kažkiek tai nupasakojat. Tai ar čia ir yra jūsų knygos niša visoje holokausto istoriografijoje? Va tai, ką jūs pasakėt.
Aš tiesą sakant nežinau. Nu, taip, tu naini kokį normalų universitetą tyrimų centrą, tai ten holokausto yra ne lentyna, ne stelažas, o kambarys. Knygų keliose tokiose specializuotose bibliotekose dirbau, Hanos Arendt centre Dresdene ir Frankfurte jau tam teismo problematikai skirtame didžiuliame kambaryje Fritzo Bauerio buvusio prokuroro. Heseno žemės vardo bibliotekoje ir, nu, tai turbūt iššūkis profesionalui yra, kad tu suvoki, kad taip, tu negali rašyti apie dalykus, ignoruodamas tuos milijonus knygų ir teksto, o nes reikia rasti būdą tai parašyti, kad, nu, kažkuo būtum, na, bet kitoks, kad turėtum savo stalažą, kur daugiau nebūtų padėta knygų, tai, aiškiai, tu turi turėti mintyje visą tai, kas yra parašyta, kiek su tuo esi susipažinęs ir rašyti kartu. Rašyti kartu apie įvykius ir kartu apie tas visas knygas ar tos visus aiškinimus, kurie yra. Nu, tai taip, tai reikia kažkokio ir filosofinio tada judesio, bet, nu, tada taip, diskutuoji ne su konkrečiais tekstais ar sakiniais, o su tam tikromis prielaidomis ir požiūriu. Nu, nes vis tiek yra būdų turbūt pasiekti įvykius kažkokiu būdu, pamatyti taip, tas istorizmo principas, kad mes vis dėlto turime žiūrėti dalykus taip, kaip jie tuo metu vyko, taip, kaip žmonės juos galėjo matyti, kaip juos suvokė, išgyveno nuo metu, nu, tai jis yra svarbus, tai tam reikia įveikti tą visą knygų korpusą. Daug yra būdų įveikti, vienas ignoruoti, kitas juos kažkaip įtraukti tą mąstymą, nu ir vis tiek grįžti prie pačių dalykų. Tai man atrodo, kad yra šitas momentas, bet yra ir kitas judesys svarbesnis, kad, nu, svarbu, kas buvo, kaip viskas buvo ir ką mes galime pasiekti iš to, kas buvo. Tai net jeigu ir suprasim, kad daugybę dalykų nepasieksime, vis tiek, nu, tai ta pati pastanga, jinai, nu, rodo kryptį ir tada kas nors kitas gal ras kelią. Tai va tas krypties rodymas man irgi atrodo svarbus, nes labai lengva pasiklyst šiais laikais, kai labai daug visokių nuorodų, kartai žmogus sustoja ima vilkelius suktis, tai čia ir tokia tiesioginė ir dvasinė prasme. Tai man atrodo, kad galėtum kažkur judėti, jeigu jau visi turi kažkur judėti, tai tą kryptį jausti irgi yra gerai.
O jeigu taip trumpai ir per daug nesigilinant, ar istoriografija Lietuvoje, istorijos lauka Lietuvoje šitos temos kamuoja tos pačios problemos kaip ir pasaulyje, ar čia yra kažkokių specifikų?
Nu, turbūt, kad yra didelis atplyšimas tarp to, ką klasikiniai istorikai daro su tradiciniais šaltiniais ir va tos popkultūros. Kitur vis dėlto susisieja tie dalykai, ilgainiui susisieja, nes tiesiog populiarius dalykus pradeda rašyti žmonės profesionalai. Nu, klasikinis pavyzdys, net nežinau, ne klasikinis šiaip pavyzdys iš Izraelio tos erdvės, kai Ana Polingalai rašo apie liudijimo ekologiją. Tai jis tiesiog pasiema tos žmonės, kurie išgyveno ir tą apmasto, ką jie kalba, ar kokį vaizdinį paišo. tai yra ir populiariai parašyta knyga, ir kartu nu, tam tikras akademinis darbas. Tai va, populiariai parašytų akademinių darbų, žmonių, kurie išmano savo šaltinius, žino, ką iš jų galima įsiaiškinti ir kartu tuos dalykus vaizduoja. Tikrai per paskutinius 10-15 metų pasirodė daug kitomis kalbomis. Nu, tarp lietuviškai mes matome tarp to popkultūrinio šlamšto. Nu, čia galim paminėti Rūtos Vanagaitės parūpintas knygas, viena prastesnė su Zuropu, kita geresnė su Dykmanu, ar Noreikos anūkės, taip, Silvijos Foti, pasakojimą, tai va tai, kas popkultūra mūsų, išiškinam, tai ten tas atotrukis tarp, nu, sakykime, nuo akademinio pasaulio milžiniškas, kodėl? Todėl, kad nekeliamas klausimas, va tai, kas man atrodo svarbu, o ką mes galime sužinoti, kuo remdamėsi ir koks ryšys tarp to, kas pasakome apie praeitį ir vat, galimybių ne tik tai patikrinti, tai, bet susieti su dalykais, kurio nuo metu vyko, kad tai nėra užstalės kalbos. Tai. Net jeigu ir istorikas kalba, va čia aš pavyzdžiui ne, kalbu, jeigu jūs nežinote mano šaltinių, aš pats nežinau, iš kur tai kalbu, tai nieko nesiskiria nuo girtų dėdų šnekų už stalo. Nes tokių šnekų tikrai yra ir dar šitame vat, podcastų laikais mes galime rasti daug įvairiomis kalbomis esančių pasakojimų, kurie nieko nepagristi, bet pateikiami kaip ekspertiniai. Nu ir va čia šitame... Šičia Lietuvoje mes tikrai mums trūksta ne šiaip, kad tarpinės grandies, bet gebėjimo, nesvarbu, ar tai būtų žurnalistas, ar istorikas, ar šiaip kažkokie žmonės, gebėjimo dalykus, kuriuos tu kalbi, nu, ne šiaip parodyti, kaip esant įtikinamus, bet taip realiai pagrįsti, kad visi suvoktų, kad va čia yra kažkoks žinojimas. Kaip atskirti žinojimą nuo nežinojimo. Ir kai nėra galimybės atskirti, tai bet kuris kliedesys gali būti palaikytas žinojimo, bet kuris žinojimas kliedesių ir tada profesionalams yra baisiai sunku. Jie faktiškai nebeturi šansų nu, kaip sakau, laimėti kokią nors mūšio. Mūšio šiuo atveju ne dėl praeities, bet dėl tiesos, nes vis tiek kažkaip yra buvę. Ne? Ir yra žmonės, kuriam rūpi, kaip yra ir kaip yra buvę, yra žmonės, kuriam nu, viskas yra pofik. Ne? Ir nu, man atrodo, kad šitoje vietoje mes tikrai esam nu, tam tikroje šikinoje kultūrinė prasme civilizacinė, nes nieko negalim padaryti.
Bet tai atsakomybė šitoj vietoj paklausiu, taip, kad jau užvažiavai man vis rūpintis klausimas, kieno atsakomybė yra šitoj vietoj didesnė, nes šiaip iš profesinio solidarumo man visą laiką erzina, nes dažniausiai viešumoje tai primetama atsakomybė ant profesionalų būtent, kad jūs nemokat parašyti paskaitomai ir papasakot suprantamai ir mums tada yra per sudėtinga.
Nu, mes turim paskutinis atvejis, kai profesionalai pamėgino kažką padaryti, yra Čikagos mokykla ir Čilės vadinamoji revoliucija arba kontrrevoliucija, taip, nuo čia ateimas į valdžią, nes profesionalus užkniso vat, šitas bjaurus, žodžiu, mėgėjų sklaidimasis ir jų daromos nesąmonės, taip, ir vat, atėjo ir susitvarkė, nu taip, bet tam buvo reikalingas kurio praleimas ir aišku, savo ruoštų nauja diktatūra, kuri engia žmonės visai ir juos persekio ir terioja, tai aš nemanau, kad čia šitas kelias. Tai profesionalai kartais sureaguoja, bet tai nebūtinai yra gerai. Ne, tai žinoma, čia yra neatsakomybė, čia nieks, iš tikrųjų nieks dėl to nėra kaltas, dėl nėra kalbėti apie kažkokią atsakomybę, tiesiog žmonės yra tamsus. Po sovietiniame pasaulyje žmonių sąmoningumo ir jų nu, tokio įsišaknyjimo realybėje santykis yra problemiškas. Žmonės labai daugybę dalykų įsivaizduoja, kalba, bet tai nu, mažai susiję su tuo, kaip yra iš tikrųjų. Ir tas atplėšimas nuo visokių tikrovių, tarp visokių tikrovių ir visokių sąmoningumų, taip, ar vaizdų, jis yra didžiulis. Ir nu, visur tas pats yra, ir čia nieko nepadarysi. Tai vat, yra džiaugsmas, kad yra vis dėlto galimybė mėginti tikinėti, nes yra viešoje erdvėje. Yra viešoje erdvėje ir nu, kas nors ten ką nors daro, ir turbūt čia tikrai ne tu, kurie kalba, dabar pusėje kamuoliukas, o tu, kurie klausosi. Kuo daugiau atsira žmonių, kuriems svarbu, kaip buvo ir yra iš tikrųjų, tuo labiau tas profesionalus svoris keisis. Tai čia turbūt vienintelė profesionalo atsakomybė, tai yra, kad profesionalai turi domėtis kitais profesionalais ir vieni kitus palaikydami taip nusukurti kažkokį tai svorį. Bet jeigu nebus poreikia, aš nieks nežais, nes vis dėlto šio laikinime pasaulyje, nu, tiek, kiek ten yra demokratijos, laisvos rinkos ir apsisprendimo, nu, vis dėlto tas vartotojas, tas paprastas žmogus ir jo sąmoningumas šie skaitos taškas, tai kai jisai kiek ir kur jisai keičiasi pozityvę prasme, nu, tiek laimi ir profesionalai ir tiesa, kuriai tie profesionalai yra įsipareigoję.
aptariam šaltinius, istoriografiją ir lieka dar vienas svarbus dėmuo atmintis. Ir va čia jau šiek tiek galima nujausti ryšių su kitų atsakymų, kaip ta atmintis įtakoja, bet jį daro žalą, jį apsunkina istoriko darbą ir suvokimo darbą, priima prie tiesos, va jūsų žodžiai tariant, darbą, ar jį paverčia tai, ką Finkelšteinas kontroversiškai yra pavadinęs holokausto industrija. Nu, gal čia nereikia Finkelšteino, bet šiaip, va, holokaustas kaip geras pardavimo daiktas, pavadinimas. Koks nors ten, net nebūtinai ir holokaustas, bet kažką pristatant holokaustą. Ten koks nors Aušvico kirpėjas ar dar kažkas, banali tokia literatūra, kuri gerai parsiduoda, net neaišku kodėl. Tai sunkina, padeda...
Manau, kad buvo laikas, kai sunkino, dabar jau turbūt padeda, nes mes per kritiką tokių dalykų kaip Moris, Aušvicuotojas ar Vanagaitė, mes galim per šitą kritiką du dalykus pasiekti. Vieną, pati šita popkultūra vis dėlto priartina žmonės. Jiems tas ta katastrofa, kuri ištiko žydus, tampa bendrų dalykų, tai aiškis ir mūsų tai yra reikalas. Tai yra labai svarbu, ką daro popkultūra, kad jinai tikrai priartina mus netikėtai, gal prieš valią tų, kurie daro tos dalykus, įpretina prie temos ir žmonės daro imlesnius, jautresnius ir tada jie gali tiesą priimti ir kažkokius dalykus naujai kitaip suvokti. Tai čia šiuo atveju profesionalo darbas yra kritikuoti tą popkultūrą, rodyti, ką jinai mums duoda, ką ne. Bet tai, ką mes čia turim Lietuvoje, mes dar turim kitą truputį dalyką, kad apskritai atmintis yra didelė problema. Ir truputį kita prasme, negu vat, tose klasikinėse vakarų šalyse, kur susiklosto tam tikras dinamiškas įtemptas santykis tarp senolių pasakojimų ir profesionalių tyrimų, nes nėra kam pasakoti. Mėly Lietuvos žmonės, sąlyginiai lietuviai, taip. Šeimose turi labai mažus pasakojimus perduotus iš lūpų į lūpas ir tada, nu, jeigu yra pasakojimas žmogaus, kuris pirmą sykį susidomi tuo, ką yra patyręs ir išgyvenęs vaikystėje po 50 metų, tai ne visai yra tai. Jeigu nebuvo jokio darbo su savimi, tai jau nebėra pasakojimas žmogaus, kuris kažką patyrė, tai jau yra, nu, tas pats kas įsigalvojimas. Taip, tai tokių aišku reiškinių yra ir žydų ir kitų žmonių pasaulyje, nu, bet čia tikrai tos pozvienės ir vies dalykas, kad apie tai daug metų buvo nekalbama, kalbama ne taip, kad išgirstų ir būtų perdodama, ir va šito prasme atmintis yra prapuolusi, tuo tarpu tie žmonės, sakykim, lenkai ir žydai, kurie buvo išnaikinti ir išvažiavo, jų čia nėra. Ačiū, tas atmintis didžiai dalimi yra priklausoma nuo, iš esmės nuo žydų, kurie išgyveno ir liko Lietuvoje, arba žydų, kurie atvažiavo iš Sovietų Sąjungos ir iš karto perėmė tą patirtį, taip, ir gyveno ir jų palikuonių. Tai va, jinai vienintelis toks tikra atmintis. Atmintis, mano supratimu, tikrai yra ta, kuri remiasi ne tik pasakojimu, bet ir patyrimu. Kažkas kažką patyrė, papasako, tas pasakojimas išlieka, va, tai yra atmintis. O atmintis, kuri rekonstruoja, kuri išsigalvoja, nu, čia yra, man atrodo, tas savokos infliacija nevertėtų iš tų dalykų atmintimi vadinti. Tai va, ta tikra atmintis, jinai pas mus yra iš esmės likusi tik tai jau turbūt tapatybė kelis kart pakeitusi, bet vis dėlto žydų kilmės žmonių aplinkoje. Ir nu, didžiulis laimėjimas, kad jinai tapusi labu. Tai reiškia, kad tie šaltiniai išgyvenusių pasakojimai yra verčiami lietuvių kalbą, pasiekiami, tai vat vienintelis dalykas, už ko galim užsikabinti ir dėl to aš, nu, taip ieškodamas, o kokie čia galėtų būti tie pirminiai šaltiniai to, kas vyko Lietuvoje, jeigu tai nėra likę archyve, kas čia yra pasiekiama žmonėms ir gali daryti įtaką sąmonį, tai yra tie pasakojimai. Pasakojimai, kurie yra užrašyti karo metais, kaip dienoraščiai, pasakojimai, kurie užrašyti po karo, kaip atsiminimai, jie yra labai svarbus, nu, toks būdas tą atmintį prisijaukinti ir įtraukti į vat, šitą lauką.
Šiuo gal klausdamas veltui supyniau atmintį ir tą, vat, jūs gerai išpynėte iš to klausimo. Aš dar vieną tokį klausimą tiesiog pagalvau prie to paties, galbūt visada mane glumino jisai, tai yra nu, lietuvių santykio su holokaustu, kad visada yra pabrėžiamas tas tremčių ir kalinimų, reiškia, sovietinio genocido klausimas. Ir maždaug, kai pasakai, ką mes darėme su jais, o ką jie darė su mumis. Kažkas, ir neaišku, nei kam, kas tie jie, nei vienoj, nei kitoj pusėj. Kokia jūsų nuomonė apie tą dvigubo genocido teoriją ir šitus visus dalykus?
Aš nesu matęs tos teorijos niekur užrašytos. Tai negaliu jos komentuoti, manau, kad jos nėra, bet yra, kaip minėjai, Mariau, tas sukabinimas keistas. Jisai, nu kaip, negali sakyti, kad žmonės vėlgi čia ko nors kalti paprasti, nu tiesiog atkreipkim dėmesį, kad pirmieji tai susikabino nacionalsocialistai su bolševikais, kažkokiu labai keistu būdu susitarė ir kartu darydami dalykus 39 metais sunaikino Lenkijos valstybę. Ir nuo šito viskas prasideda ir jie labiausiai dėl šito kalti. Ir tikrai atsiranda tas kažkokio tai buržuazinio nacionalisto, fašisto, žydo komunisto vaizdinių kompleksas, taip, kurį ir viena ir kita pusė labai propagandiškai išnaudojo įvykiams vykstant. Ir aiškis, ir bolševikai, ir nacijai sukeitinėjo savokas, išplovinėjo reikšmės. Nu ir tada žmonės, kurie šitame lauke veikiami vienos ar kitos propagandos, jau yra nugavo kažkokius tai įrankius savokinius ir jie nu, nebegali atrišti taip, ar fašistas, ar komunistas, ar žydas, ar nacionalistas, buržuazinis. Nu visiškai bet kas gali būti pavadinta bet kuo. Ir čia gali tik mikroistoriškai žiūrėti, nu, sakykime, aš vat, dabar daugiau dirbu archyve, nu, tiesą sakant, jau rašydamas knygą dirbau ir su vėjais tos temos tesiniais jau labai konkrečiais, jau klasikinis istorikas, ir man vat, ta vaizduotė, ne, kaip žmonės vartoja savokas, lietuviai kaip vartoja savokas karo metais, mažiau šaltinių išlikė, bet vat, žydai kaip vartoja Kaune savokas, taip, yra labai ryškus žodis Litovše partizanin. Kaip keiksmažodis tam tikras, taip. Vadinasi, nu, ir savivartis žmonių karo metais su raiščiais ir kartu, bet ta savoka, jinai priskiriama ir žydų policininkams, juos norinti žaisti, sako Litovše partizanin. Ir tada tie labai pyksta, žodžiu, bylinėjasi dėl įžeidimo. Pagrindinės bylos, iš tikrųjų, Kauno gete karo metais buvo dėl įžeidimų. Reiškia, žmonėms labai buvo svarbus žodžiai. Taip, tai įsivaizduokime dabar lietuvių ar net lenkų, kitų lietuvos žmonių pasaulį, kiek jiems buvo svarbi šitos savokos. Vadinasi, tai išnaikintoji kultūra, jinai buvo labai sąmoninga ir labai reflektyvi. Ir tie žmonės, kurie buvo persekiojimo akivaizdoje, taip, jau tuo metu 75% išžudyti, jeigu imsim visą Lietuvą, ar pusiau, daugiau negu per pusę išžudyti, jeigu imsim Kauną ir Vilnių, jie vis tiek pirmiausia dėmesį kreipia į žodžius, į vaizdus, į adekvatumą, tikrovės įvardymą. Tai man tas yra nepaprastai įdomu ir reikšminga ir svarbu. Ir nu va dabar, kai čia prisimenant šitą Marijos klausimą, tiesą sakant, jau net ir pamiršau. Apie ką čia buvo klausimas?
Apie suplakimą, kad...
Ai, va dėl šitų dalykų, jo. Tai net ir toje kultūroje, kuri labai rafinuota ir sąmoninga, jau suplakimas įvykęs yra ir nu, nebeimanoma atskirti.
Pakankamai ankstyvi suplakimas.
Taip, bet reikia nepamiršti, kad, nu taip, ateina nacionalsocialistinė okupacija sovietinės, kuri žmonių atima ne tik namus ar kažkokią nuosavybę, bet atima galimybę pasitikėti vieni kitais ir ta žmonių įtarumą į visą laiką lygti tam tikros klišės ir štampai. Tai reiškia, žmonės vieni kitus užuot vadinę vardų pavardę ar pagal tai, ką jie vienas kitam reiškia, jie ima ideologinės klišės taikyti. Tai vyksta per tos 9 mėnesius sovietinės okupacijos įteisės ir paskui karo metais šiek tiek gal tas nunyksta taip, ar nes nacijai šitoj, bent jau šito vietoj nebuvo totalitarinis režimas ir viešoje erdvė šiek tiek sugrįžo. Ir nu, mes matom taip, kad atsikūrė institucijos, bet ne tik lietuvių, bet ir žydų, taip, nu, lenkų gal šiek tiek mažiau, nes lenkai visą laiką gana nusekliai buvo persekiojami, kaip grupė, nežudomi, bet būtent persekiojami, tuo tarpu nu, žydai turėjo tiek, kiek jų buvo išlikusių gyvų, tam tikrą savivaldą autonomiją, lietuviai turėjo autonomiją ir kitose nacijų okupuotose kraštuose tas toks, ne, tos viešos atvės naikinimo nebuvo, bet nepaisant to, vis tiek yra tam tikras tesinumas, po karo vėl tas pats ateina bolševikai ir nu, žmonių galimybė adekvačiai suvokti dalykus yra labai apsunkintos, nes jie turi pirmiausia pasakojimą ideologinį, daug propagandinių klišių ir labai sunku susikalbėti su dalykais. Tai todėl vat, tas supinimas yra turbūt dėl dviejų priežasčių, tai yra pačių režimų bendradarbiavimo ir vienas ant kito užėjimo. Įvairių santykių, ne tik bendradarbiavimo. Nu ir tada negalėjimo iš to išeiti ir atsitraukus ramiai pasižiūrėti ir vertinti blaiviai dalykus.
Kad lyg nebūtų viskas jau ir tai pakankamai sudėtinga, aš turiu tada du konkrečius klausimus irgi, kurie irgi dar, man atrodo, turėtų dar labiau suprobleminti tiek sąvoką, tiek ir patį reiškinį, tiek ir prieigą prie jo. Tai pirmas klausimas galbūt naiviai nuskambės ar net kvailai. Tai yra, kad bemaž visuotinai jau pripažįstama, kad holokaustas buvo unikalus reiškinys žmonijos istorijoje, bet ar sutariama, kodėl jis buvo unikalus reiškinys?
Nu, čia turbūt tas yra, kad klausimas yra labiau labai toks tarsi filosofinis, bet atsakyti jį gali tik ir iš intuicijos ar tokios estetikos srities. Nu, turbūt tas 19 amžiaus antros pusės antisemitiniai persekiojimai, gal čia atskaitos taškas galėtų būti, nes žydai iš tikrųjų, nu, tai Prancūzija, Vokietija, Rusija skirtingais būdais pradėti persekioti ir engti tada, kai jie, kai dalis jų nebenori būti žydais, nori integruotis tas visuomenės, kur gyvena, ta emancipacija yra prasidėjusi. Galios nebėra turėtosios, tai reiškia, nebėra bankininkų, kurie skolina valdovams pinigus ir taip gali daryti įtaką politikai. Ar kitokia simbolinė ekonominė galia yra didelė dalis žydų iš tokių įtangesnių šeimų praradę. Dalis jų nebenori būti, nori emancipuotis ir kiti, ir būtent tada, vat, kai jie mažiausiai pastebimi ir labiausiai pažeidžiami prasideda persekiojimas, nu, tokiamis sąlygomis gimsta sionistinis sąjūdis, kuris nėra natūralus, ta prasme, kad iš principo yra mirtinas konfliktas tarp tautinės tapatybės ir religinės, nes pagal religinę tapatybę tu negali smėgintis atsistoti Dievo vietą, o vadintis tradicinę tautą, kuri nori sukurti valstybę ir dar savo istoriniai žemėje, nu, tai yra pasikėsinimas prieš Dievo valią ir tas vat, konfliktas tarp religinės savimonės, sakykime, vis dar tokios tylinčios daugumos ir tų aktyvių mažumų, nacionalistų, socialistų ir kitų, jis buvo labai ryškus ir jis nusakė tą visą žydų pasaulį. Tai jau šia prasme, tai tikrai žydų patys buvo unikali, nes nacionalizmas jiems nėra natūralus atsakymas, kaip įveikti krizę perna nuo tradicinės visuomenės į modernį. Nu ir vat šitas pasikėsinimas, jisai, nu, ypatingas tuo, nu, kad tikrai matom įvairiais lygmenim tarsi tokį propagandinį, bet ir vaizduotės mėginimą būti tą tikrąją išrinktąją tautą, į kurią jau šiaip, nu, žydai niekada nepretendavo, tik tai tie vat sekuliarėjai sionistiniai autoriai galbūt šiek tiek apie tai kalbėjo, apie kažkokį išskirtinumą objektyvę prasme, nes, nu, ne tai, kad Viešpats susirenka savo tautą, tai niekaip nėra tos tautos nuopelnas. Tai vat tame sionistinėme sąjūdį vienas kitas autorius gal apie tai ir pakalbėdavo apie kažkokį tą objektyvų išrinktumą, nu, Izraelis taip galėtų būti pavyzdys, britų mėras, bet labai rimtai tikrai niekas tai nežiūrėjo, tarpu nacijai mėgina į tokios neegzistuojančios išrinktosios tautos tokia objektyve prasme, taip, modernėse, kurioje prasme vieta atsistot kaip kažkokia tai, nu, kas rasė tauta, va, būtent tokie, pirmieji tokie pasikėsintųjai. Tai va, tas nacionalsocialistinis pretendavimas į kažkokį tokį pasaulio valdymą, nu, jis tikrai buvo unikalus, nu, tik tie, kad jis ne va tai žydų sąskaita, sakant, kad aš tai žydai mėgina daryti. Nu, tai, ką tu darai, priskirti priešų. Iš principo, bolševikai darė tą patį. Nu, tai čia tikrai turim tokį ir vieną, ir kitą išskirtinumą, kurio nepasižymi komunistinė Kinija, ar kiti komunistiniai, ar tokie neonaciniai režimai, tokių mėginimų iš tikrųjų būti pasaulyje vat, kažkokiu tai centru, remiantis vat, kažkokiu tokiu keistu istoriniu pasakojimu, kurio kilmė religinė, forma sekuliari, bet vėl kažkokį pretenduoja į naują šventumą. Nu, tai šia prasme, būtent dėl šitų pasikėsintų, dėl nusikaltimo unikalumo, taip, ir patirtis yra unikali, nes šiaip patys iš savęs žydė visą laiką buvo nepaprastai skirtingi ir įvairių žmonės neturi bendro suvokimo, bendros vaizduotės, bendro pasakojimo ir tada jie galiausiai kaip tapę tokio unikalaus pasikėsidimo auka, lygiai išgyvenusi, numėgina per jį naują tapatybę. Susirastas yra visiškai normalu ir natūralu, nes, nu, tai yra didelis dalykas ir ne tik žydai, čia toks kultūros reiškinių tampa. Bet taip, dideli užmai, net jeigu jie ir sužlunga, šiuo atveju tikrai galim sakyti, ačiū Dievui, kad sužlunga, jie tampa, nu, kažkokiu tai pagrindu. Bet šiaip dauguma istorikų, kurie komentuoja vat, šitą tavo klausimą, sako, nu taip, visi istoriniai įvykiai yra unikalūs, tai kai kurie iš jų yra didesni už kitus. Bet, nu, unikalumas kiekvienam būdingas ir šiaip istorikai linkia prie kiekvieno reiškinio prieiti kaip prie ypatingos ar vaus unikalaus ir tai mūsų nedirgina, kad sako, kad štai vienas iš jų irgi yra unikalus. Tik tiek, kad jis tikrai labai yra didelis. Ir, bet klausimas klausimas, ar tai yra vienas reiškinys. Šiaip jau, kai tu pasižiūri tą nacionalsocialistinį siautimą Europoje, tai tu matai, kad yra atskiros istorijos ir bado galvo, taip, čia istorikų darbas yra parodyti, kad nu, yra šalia to, kad mes kažką suvokiame kaip didelį ir vieną ypatingą, yra daug mažų konkrečių žmonių istorijų, kurios yra skirtingos ir net tas pats gyvenimas getose ir čia pat vykstantis masiniai šaudimai, tai yra atskiros istorijos atskirais žaidėjais ir atskirais tikslais. Nu, tiesiog tame pasaulyje totalitarinėme veikia skirtingos grupės žmonių su skirtingais interesais taip pat. Ir vat istorikų darbas parodytos tikrovės komplikuotumą, kad ne viskas vedė į vieną kryptį, kad buvo labai daug visokių keistų dalykų, kurie tuo metu vyko ir man atrodo, kad nu, čia mūsų ir dabar va, ta galimybė, kad jeigu tu ne vieną didelę istoriją pasakoji daug mažų, yra didelis laimėjimas, kad tu gali šitaip daryti ir va, tu sakai, žiūrėk, va, pasaulis yra toks pat kaip ir šiandien, sudėtingas ir įvairus.
O kitas tada klausimas su tuo pačiu iš dalies susijęs yra dėl aukų skaičiaus. Nusistovėjęs tarsi skaičius tiek istoriografijoje, tiek ir toj pop kultūroje, kaip tu sakai, simbiozė įvykusi šitoj vietoj yra maždaug 6 milijonai žydų, kurie buvo sunaikinti antrojo pasaulinio karo metais. Bet šitas skaičius irgi yra tam tikra prasme, na ne konstanta. Seniau jis buvo mokslinėje literatūroje ir irgi toj pačiai populiariojoje literatūroje truputį kitoks. Iš kur tie skirtumai atsiranda ir į kurią čia pusę?
Aš manau, kad pagrindinė tų skirtumų priežastis yra vėlgi komunistinių režimų, pirmiausia, Sovietų Sąjungos, nu, sakykime taip, požiūrės į žmogų kaip į tam tikrą resursą išteklių. Tai ten 100 000 į tą pusę ir tą pusę čia nėra skirtumo. Ir būtent dėl šito, kad ši čia, vat, tie skaičiai tokie yra, kad tu realiai nežinai 10 000, 20, 100 000 ar 150 000 žydų Ukrainoje ar Baltarusijoje spėjo pasitraukti nuo nacių. Nes visi traktuojame kaip kažkokia tai medžiaga ar žaliava. Ir tu, kai vat, šito skaičiaus negali įskaičiuoti, dabar vėlgi statistika, taip, nuo Rusijos imperijos laikų, kiek iš tų žmonių, kurie surašome, kaip žydai yra žydai. Jų yra daugiau galbūt, jų yra mažiau galbūt, ne. Mes turim procesą, kad Lenkijoje, pavyzdžiui, taip vyko sulenkėjimas, taip, Vokietijoje jau nuo seno vyko suvokietėjimas, net Lietuvoje, kai mes pasižiūrime į tuos, kurie išgyveno, matom, kad žmonės jau buvo įgyję naujasis tapatybės, dažnai vokiška, kartais rusiška, ar net lietuviška, ir jie paskui persigino kaip žydai. Tai turbūt tas skaičius 6 milijonai yra sąlyginis, kad tiek, kiek žmonių galima iš tų vat, nusikaltimo sumanytojų perspektyvos nužudyti kaip žydai. Bet kiek tų žmonių patys jautėsi žydais, iš tų, kurie buvo nužudyti kaip žydai, yra problema. Ir va čia kai eini per mikro istoriją ir žiūri, labai keisti dalykai pasimato. Ir man atrodo, čia tas skaičius tegul ir lieka 6 milijonai, bet jeigu pasakai konkrečių žmonių istorijas, labai svarbu atkreipdėmės į sąmoningumą ir jo pokyčius. Nes mes turim, nu, tai, kas va, totalitarinių režimų mėginam atimti žmonių, kad jie yra tokie patys žmonės kaip ir kiti, mes kaip istorikai galim šitai sugražinti. Ir va, žiūrėti, kaip žmogus masto, kaip save suvokia, ką jisai galvoja, yra labai svarbu. Samuelis Bakas įdomiausias pavyzdys iš gyvenusio. Ir būtent ne ta prasme, kad nu, jau jo šeima buvo labai lenkišką savimonės požiūrių persekiojimų pradžią ir paskui tarsi mėgina įgyti žydiškumą ir pasakoja visą šitą istoriją. Pasakoja istoriją ir per įvairias kalbas ir galiausiai jis rašo savo liudijimą angliškai. Tai reiškia, net ne hebrajiškai, taip, ne jidiš, ne lenkiškai, ne vokiškai, ne rusiškai, visos kalbos mokamos, bet angliškai. Taip tarsi parodat, kad ta internacionalizacija kažkokiai vyksta šitų dalykų. Tai vat, nu, paliekant skaičių 6 milijonų, mes turim suvokti, kad už ten yra labai daug skirtingų žmonių su savo tapatybėmis ir sovietiniai karo belaisviai, pavyzdžiui, taip kartais irgi kaip visuma tokia matuojama, ten irgi buvo žmonės labai labai skirtingi ir nebūtinai sovietiški, taip.
Aš gal į kontekstinsiu, ką jūs turit omeny, kad ne visi žmonės, kurie buvo nužudyti kaip žydai, jautėsi kaip žydai. Čia yra nuo 19 amžiaus antros pusės, kai va, tas pats Teodoras Herzlis, kur sionizmo pradininkas, nu, ar vienas iš pradininkų, jisai matė tą, kad Vokietijoje ypač ir Prancūzijoje ir kitur vakarų Europoje žydai asimiliuojasi. Jie tampa, nu, jie jau nebeidentifikuojasi jas kaip žydai, jie tampa sekuliarų žmonės, nebe religingi ir panašiai. Tačiau va, tai yra, kad iki holokausto žmogus galėjo net nesijausti esąs žydas, bet jį nužudo kaip žydą.
Ir nepasiklausė, kaip tu jautiesi, nu, Vokietijoje žydai. Taip, sakym, tie, kurie labiau jautėsi žydai, gal pasitraukė, taip, sutiko už niekingą kainą parduoti, kad turi ir pasitraukė, nu, kenus skurdė, taip, bet tie, kurie lieka Iš tų, kurie lieka panašiai kaip Lietuvoje, didžiulis procentas yra nužudomas, tai beveik 90%, nu, beveik kaip Lietuvoje. O gal net ir iš 90, tai yra 200 tūkstančių Vokietijos žydų, kaip kas jie buvo. Jie nenorėjo išvykti, jie labiau vainas jautėsi vokiečiai. Tai. Ir va čia tokių dalykų yra daug kur kitur, tai bet nu, šiuo atveju mes neturim pasiduoti tai, sakykime, nusikaltelių logikai ir primestom savokoms, bet kartu pagarbą parodydami nužudytiesiems, kaip sakoma, nu, išlaikome kelias perspektyvas visą laiką, man atrodo, šitai svarbu yra, kad nekvestionuokime dalykų, kurie kultūriškai yra įsitvirtinę, nedarykim va, šito kažkokio tai judesio. Bet kartu parodėm ir kitą perspektyvą. Ir man atrodo, tas nenaikinimas vienų perspektyvų kitų sąskaita, o jų gausinimas turtina mūsų istorinį pažinimą. Ne, bet viskas ne taip buvo, kaip sakyta, kitaip rašykime. Ne, tegu lieka, kas parašyta, bet pasakokim savo istoriją.
Ir paskutinis tos klausimas, apibendrinimui gal, vis tiek nebejotinai, va čia aš tą klausimą uždaviau laidos pradžioj, apie tą holokausto supratimos, savivokos ar tiesiog vaizdinio kažkokį pokytį, tai sovietų Lietuvoje irgi jisai keitėsi ir ten 70-metį kažkaip poslinkiai atsirado, pradėta kalbėti apie žydus gelbėjusius žmonės, apie pasaulio tautų teisuolius, šitas ir beginklo kariai Binkienės ir panašus dalykai, atsirado kažkokie rašymai, kokias meras ir taip toliau. Po nepriklausomybės Lietuvos tai irgi keitėsi dar labiau, tai atsirasdavo visai kitokie pasakojimai. Kaip jūsų nuomonė, tai keitėsi va, per tą pirmą dešimtmetį iki dabar. Ar aš nebejoju, kad mes poslinkį turime ir į teigiamą pusę, bet kažkokios gal detalės, kas dar, ko dar trūksta?
Nu jo, čia toks keblus klausimas, nes kai kurie dalykai nuo pradžių nepriklausomybės, nuo sąjūdžio laikų tikrai buvo labai pozityvus, įvairūs atminties atgavimai. Nu ir šitoj vietoj, sakykime, taip, nu, tiesiai sakant, žydams nelabai pasisekė, nu tiems pirmiausia nužudytiesiems žydams. Nes jų atminimas labiausiai nukentėjo, kažkiek išlindo kartu su visais tremtiniais, kovotojais už Lietuvos laisvę, visais kitais ir tie išgyvenusieji žydai su savo pasakojimais. Bet va tie, kurie buvo nužudyti, tai jiems dėmesys labai menkas buvo, nes nu, mes turim suprasti, kad didelė dalis vietos žydų buvo vis dėlto tradiciniai žmonės, taip, vyresni žmonės, šeimos, taip, nu, tai dalis gal jaunimas galėjo būti nu, kažkiek ideologizavęsi, bet šeimos išliko tradicinės ir va tas senasis pasaulis išnyko ir dėmesio jam iki pat paskutinio dešimtmečio mažai buvo, ar man atrodo posūkiai paskutinio metų, bet ir tą Šeduvos tą muziejų kūrent ir tam tikrus ne visai konvencinius liudijimus leidžiant. Nu, vis dėlto atveria mums šiek tiek tą įvairovę to pasaulio ir dabar tikrai yra labai pozityvus pokyčiai ir per publikacijas, ir per renginius, ir per dėmesį vietoms, konkrečioms pastatams, taip gyvenusiam žmonėms, šeimoms, tas yra žiauriai svarbu, kai tu skiri dėmesį asmeniu, šeimai, vietai, tai yra tas tikrasis kažkoks susigražinimas to pasaulio bent jau vaizduotėje, nu, kitokio ir negali būti. Nu, tai man atrodo, čia yra labai toks pozityvus pokytis, bet vėlgi jisai svarbus tiems žmonėms, kuriems tai įdomu ir reikšminga. Tai yra labai mažas žmonių skaičius, bet svarbiausia, kad tokių žmonių yra, nu, yra kas domisi rūpinasi, čia yra tikrai geras ir pozityvus pokytis, jis vėlyvas, bet suvokiant, kokia sudėtinga čia ta buvo naikinimų ir atminties ir vaizduotės istorija, tai nu, džiaugtis reikia visais pozityviais dalykais.
Taip, tas dingęs štetlas Šeduvos, ten įdomus dalykas visas, kai mes buvome, kai lankėme tą vietą, jūs papasakot, kad ten tie va, būtent Šeduvos žydai jų palikuonis ir šeimos patys, va, reiškia, tuo domis ir tą kūrė, tai čia kas nežino, tai gali tikrai pasiguglinti ir susirasti, tai kol kas dar statomas dalykas, kūriamas, bet nebejotinai bus įdomus. Ačiū, Nerijau, iš tiesų įdomus pokalbis, sudėtinga tema ir man atrodo, bent jau aš iš jo pasiėmiau kažką ir supratau kažką tikrai daugiau negu prieš tai žinau. Ir va tas mane visada glumina, kad atrodo, tai nėra mano tyrimų tema, bet yra domėjimas į tokią pasyvaus temą, tai yra vis kažką skaityti. Ir atrodo, jau daug paskaičiau ir kažką suvokiu ir patas pradedi supras, kad jau tu ten tikrai ne viską suvoki ir turbūt visko suvokti neįmanoma. Tai yra tema, kur kažkas tai... Nu, mąstymo ten daugiau reikia įdėti negu vien tik tai faktų pažinimų ir žinojimų, čia suvokimo tokio ir supratimo, tai manau, kad ir šita laida mūsų tam pasitarnaus, o visiems klaususiems irgi dėkojame ir iki kitų susiklausimų. Iki.
Sudėjau.